Dan il-program u miġġub lilkom grazzi għal Klab Kotba Maltin.
Mil-ġdijt jena Sergio Grek, flinkim Joseph Mitzi, nsen mulkom, nil-għawkom għal-program iħor minn din s-sensiela tana. Inkomplu nitċelebraw ħanajtek il-50 sena mitwaqif tal-Klab Kotba Maltin, l-um għanna u koll, mistieden nistanidu l-speċjali ġaw naħseb u koll, għalix u għaparti u vera sinonima anki mill-istoria u mill-izvilup tal-isim Malti.
Ekku l-um għanna maħna l-Profs Manuel Mifsud li Zmin twirilu, għalli nejtek l-xorta du kollega u xorta du kollaboratur f'ħafna modi tal-klab, imma zmin twirilu kien għena f'wieħed mill-dizzjonarju u fil-lowel passi tiegħu, ġifier biex dan mill-ħsieb joħroġ fuq karta jsir ktieb.
Ekku, apparti u veru nsellmu l-ħidma kbira li għamel u għadu jagħmel il-Professur Manuel Mifsud anki fl-Università min jaf kemm anki gwida studenti biex saru jħobbu l-Malti. Manuel nsellmulek, grazzi ħafna li naqgħod magħna.
Nsellmilkom, intom diġa għedtu iż-żejja ta' fuqi. Ħalli nkomplu.
Sewa. Forsi tħodna lura għall-ewwel kuntatti ħanajtek ma' Paolo Mizzi u l-Klab Kotba Maltin. X'tiftakar?
Iva, tajjeb ngħidu li Paolo Mizzi il-bidu tiegħu qisu kien bħala student ta' filgħaxija għax dak iż-żmien l-istudju tal-Malti kien isir bħala BA. Minn numru ta' għallima li kienu jħobbu s-sujġett ħafna il-Malti u anke kien hemm uħud tal-istorja u fosthom kien hemm Ġewża Miċċantar u kien hemm Paolo Mizzi u kien hemm oħrajn. Imma kienu nies ta' interess kbir fil-lingwa Maltija u għalhekk jibqgħu jaħdmu waqt li qegħdin jaħdmu għandhom il-familja. Kien jitlu għal dawn il-korsijiet. Fil-fatina, la semmejtuni, kont l-ewwel wieħed li bdejt il-kors jisni fleta li normalment student jibda jistudja ta' 16-il sena. Qabli kienu kollha nies li kienu impenjati diġa fil-ħajja u mbagħad bdew l-istudju tagħhom. U dawn kienu jduru jisom bejta mal-professur Akolina. Li kien personaġġ kbir u veru. U naħseb li llum qegħdin nitkellmu fil-fatt ħansemmi jiena ħafna dawn iż-żewġ karattri li huma nies verament viżjoni. Fost dawn l-istudenti li kienu jibdew tard fil-karriera tagħhom jistudjaw il-Malti. Kien hemm Ġewża Miċċantar illum għandu l-grad ta' PhD u veru. U ħadem ħafna fuq it-toponomija tal-Arbi, tal-Awċi, skużawni, toponomija ta' Għawdex. Kien hemm Patrick Formosa, per eżempju, li xi sentejn ilu ħareġ dik l-istorja tal-Arb sabiħa b'recordings uniċi tal-Arb. Iġifieri dawn kienu nies, kien grupp li ta' ħafna kontribut. U fost dawn kien hemm ukoll Paolo Mizzi. Paolo Mizzi distingwixxa ruħu mill-ewwel bħala dak li qisu ħajiddedika ruħu għall-ktieb. Kellu dejjem din il-ħolma. Jiena nara bħala l-kontinwazzjoni tal-ħolma ta' Ġuse Muscata Zoppardi. Għax Ġuse Muscata Zoppardi dejjem ħolom li konna letteratura Maltija. Ma ninsewx li aħna kenna dejjem din il-biża. Innuqqas ta' twemmin fina nfusna. Għaliex min kien protaljan f'Malta kif nafu, kien dejjem jgħajjar il-Malti li m'għandux letteratura tiegħu. U Ġuse Muscata Zoppardi kien dak il-persuna li ipprova jaħdem dik id-direzzjoni. Ipprova jaħdem billi jaqgħad il-kittieba ta' dak iż-żmien, ta' żmienu. Imma ma għamlux, għamlu naturalment l-Akkademja tal-Malti li għada ħajja sal-lum, veru, l-għada tal-kittieba tal-Malti, imma ma kienx hemm dik il-kustjoni ta' investiment sewa, dik il-ħidma biex ikun hemm stabbilit isa għada li tiħossi verament it-tip Malti. U din kella tistenna u ġiet fil-fatt fil-bidu kif nafu tas-sittinijiet ma' Paolo Mizzi.
Manwer, ħansa sik xi ħaġa wkoll. Hemm xettiċiżmu ma' dak iż-żmien li xi ħaġa bħal din tista' tirnexxi dil-ħolma għax bħal ma' tinti.
Dik kienet ħolma.
Fiż-żmien Paolo.
Minn banda jinnara li kien hemm l-entużjażmu kollu ta' letteratura ġdida ta' ħafna kittieba żar Oliver Frigieri, Franz Sammut u oħrajn illi kienu qegħdin iwasslu jagħtu forza lill-letteratura Maltija qed huwa ħajja ġdida qisu. Mill-banda l-oħra imma biex toħroġ il-flus u temmen fil-lingwa Maltija kienet ħaġa diffiċli ħafna. U hemmhekk nara li verament kifett Paolo kien bniedem ta' viżjoni kbira, ta' viżjoni u jnej ta' fidi kbira. Jiena rajtu dak ir-raġel jiġi fl-uffiċċju tal-professur Aquilina fejn kont qed naħdem miegħu ma' Aquilina. Jiena għamilt l-ewwel seba' snin, tmien snin naħdem ma' Aquilina. U d-dizzjonarju qisu fassal nieħ biex ngħidlek xogħol huwa tiegħu ma' it-tifsil tekniku ta' kif jiġi preżentat kien iktar tiegħi fil-fatt u konna niddiskutu ħafna. Imma fil-kustjonijiet naturalment ta' se jiġi pubblikat u hekk kienu jitkellmu bejnietom għax dik kienet ħaġa ta' bejnietom. Però rajt lil dan ir-raġel verament kif kien jissagrifika l-familja f'ċertu sens. Sewa sogru għall-familja u imma xorta l-ħolma tiegħu jipprova li sseħ. U naħseb kien ippremjat eventualment, u veru.
Anke
għaliex il-ħolma tiegħu għadha sseħ u għadha sejra. U jien nieħu pjaċir li qed nitkellem ma' Joe u ma' oħtu Anna Marija, ngħid dawn huma l-kontinwazzjonijiet mhux biss tad-damm u l-aħam imma tal-istess ħolma ta' Paolo Mizzi. Ngħid jekk kien qed nagħmel kontrast fuq dawn it-tnejn min-nies li qed nitkellem. Ngħid li Aquilina ma kienx daqshekk kif fortunata hija ngħidha. Għaliex uliedu barra milli ġew neqsin, anke Martu Kmieni sewa, il-ħatma segwa l-passi tiegħu. Forse jiddirija l-sfortuna ta' studjus. Studjus jisu jaħdem tant maqtuħ mill-familja tiegħu. M'hemmx intrapriża per eżempju kif kien hemm fil-każ ta' Joe Mizzi u ta' Paolo Mizzi.
Verissimo, verissimo Manuel.
Skużi?
Verissimo li qed tgħid.
U allura Aquilina jisu kien joħlom waħdu biex ngħidlek. U l-ħolma baqgħet waħda. U llum jiena ngħid dispjaċini ftit tagħli għaliex anke m'għadniex infakruh biżejjed dan ir-raġel Aquilina, jiena nixtieq li naħdmu biex infakruh ftit iktar għaliex ħadem ħafna. Hemm ġnien imsemmi għalih il-Munxar, Iva, u hemm xi affarijiet oħrajn, imma mill-bqija dan il-bniedem li bena l-Malti fl-università sewa jixlaqlu iktar, jiena nixtieq għax jiena student tiegħu. Baqa biss l-uliet illi mhumiex uliet mid-demm sewa li huwa jiena biex ngħidlek għax jiena trabbej taħtu Albert Borch, il-professur Albert Borch u nies oħrajn insomma li ħadmu miegħu.
L-apostli tiegħu.
Skużi?
L-apostli tiegħu Manuel.
Ekku, l-apostli tiegħu, ekku, għax aħna jisna smajna minn għandu, apprezzajnieh u ħdimna miegħu. Aquilina kien persuna ġentila ħafna. Meta titkellem miegħu, ma fl-istess ħin kien mitlu fuss fix-xogħol. U senejda din, għax qed nagħmel qisu kontrast jiena bejn Aquilina u Paolo Mizzi. Paolo Mizzi kien mitluf fix-xogħol, imma fl-istess ħin ma kienx jinsa l-bniedem il-ħaddiem li jaħdem miegħu. Qed ngħidha din, jien nista' ngħid aneddotu żgħir insomma, jiena ħdimt 8 snin ma' Aquilina u meta spiċċajt imbagħad jiena dbiet għamilt xogħol ieħor, mort rġajt fl-iskejjel u komplej jaħdem miegħu ħadd ieħor, eċetera. U meta spiċċa d-dizzjonarju jiena mort u xtrajtu sewa, jiġifieri biex ngħid hekk ma kienx hemm kopja qisha ddedikata għalija, imma li ġara kont qiegħed il-fiera tal-kotba. U kien hemm l-stand tal-klabb u kien hemm Paolo hemmhekk. U kien hemm koppja qiegħda tqallef fid-dizzjonarju qed iħajjarhom biex jixtruh naturalment u alla qalulu bdew jistaqsu xi mistoqsijiet fuqha fuq il-ktieb, fuq il-produzzjoni. U għallhom ara, għallhom hawn dan is-sinjur. Referalija, għallom nasab iktar tistgħu tistaqsu lilu, għallom ma x'dak ħadem fuq ħafna. U x'in warbu u wara li kellimtom, dar lejja għalli inti għandek kopja u xatlu iva għandi kopja, għatlu xtrajta ċifieri, għalli x'ġifieri, għalli le. U ta' raġel li kien, avolja kellu rabta inqas minn Aquilina miegħi sewa. Imma fil-fatt bat li kopja sħiħa tad-dizzjonarju għalli lej kollok ieħor ma jimportax ikollok tnejn imma jiena ħanti kopja. Din hija il-ġenerożità ta' bniedem kbir. Hekk kont inħossu jiena.
Nista' nikkollabora dak li qed tgħid kollu man mhux kont preżenti meta ġraddi, meta kont fuq l-istent tagħna fil-fiera.
U baqa niftakar ma kellux waħda hardback. Hardback.
U ġalna nieħdu nota biex inġibu għomlok id-dar.
Ekku, u batuli id-dar sewa, u ma farid żgħar imma li juru l-kobor tal-bniedem li ma jinsiex li minkejja x-xogħol u l-ħidma kbira li kellu min jaf kemm kellu ħsebijiet, ma kienx jinsa l-individwu. Paolo hekk kien. Kalm, kwiet, imma kbir fih nifsu. Ħadd qed nitkellmu fuq dizzjonarji. Qed nitkellmu fuq dizzjonarju ta' Aquilina, imma naturalment qablu kien diġà beda jagħmel dak ix-xogħol kbir fuq il-dizzjonarju ta' Erin Serracino Anglot. Issa hija ngħiduha ta' Aquilina huwa iktar qalit il-Maltin komuni għaliex huwa mill-Malti għall-Ingliż mill-Ingliż għall-Malti. U mhux mill-Malti għall-Malti, u għaliex anka il-xeħta tiegħu, l-għażliet lingwistiċi huma iktar popolari mix-xogħol ta' Erin li huma aktar ta' livell tal-istudjużi biss biex ngħid hekk. Minkejja dan iż-żewġ xogħlijiet is-sussidjom u ħaddem tant fuqhom. U li beda joħroġ is-sensiela pereżempju tal-ktieb fix-xar wieħed jista' jifhimha għax kienu stejjer żbieħ, rumanzi żbieħ, xogħol imħallat ta' poeżija u proża, eċetera. Imma li tidħol għal xogħol tant kbir bħalma huwa l-pubblikazzjoni ta' dizzjonarju. U tradizzjonarju ieħor, dak juri il-qawwa ta' viżjoni illi kellu Paolo. Tajjeb ngħid illi ix-xogħol tradizzjonarju jieħu ħafna huwa kbir ħafna.
Fil-fatt Manuel, kont se nsaqsik, forsi l-proċess kif isir dizzjonarju? Għax aħna tajjeb niddistingwu veru anki minn sempliċement vokabularju, aħna ma ħniġġed ngħidu boy li huwa tifel u daqshekk qed jiġri din nitkellmu f'xi ħaġa iktar miftuħa.
Ekku, għan najdlek kif sar id-dizzjonarju ta' kulina mill-li nista' najdlek jiena, insomma, naħseb nista' najdlek. Għana konna ngħixu f'kamra imdaqsa ġmiela, b'mejda kbira miftuħa quddiemna, kellna mejda oħra rajt żgħira fejn kont naħdem imbagħad nieħu l-frott ta' kollox jiena u nqassmu, imma il-bini kien isir b'din il-mejda kbira bid-dizzjonarji kollha li kellna. Li kien jinkludu anke għall-etimoloġija allura tal-isqalli tal-Taljan, tal-Ingliż, dawn kollha mifruxin u meta qed nittrattaw kelma qed niftħu dawn id-dizzjonarji kollha flimkien fuq din il-kelma. U niżguraw illi jidħol kollox. Dik kienet it-teorija ta' Aquilina. Aquilina id-differenza kienet naturalment illi Erin huwa ftit preskrittiv ngħidulu, jiġifieri jiddeċiedi naqraw x'jidħol u ma jidħolx, għal Aquilina jiddeċiedi l-poplu x'jidħol u ma jidħolx. Aquilina id-dizzjonarju tiegħu huwa għax kellu dik il-mentalità li llum naqblu ħafna magħha u veru, illi l-lingwa jagħmel għall-poplu u l-lessikografu mhux jagħmel ħlief jieħu ritratt ta' dak li qed jgħid il-poplu. U jrid ikun onest miegħu. Jiena mela ħanġa nsemmi aneddotu ieħor. Wieħed mill- aħna kien ikollna numru ta' nies ukoll illi int fil-loqsma tekniċi ikollok innaf tip ta' siġra, tip ta' nimal, għodda ta' xogħol partikolari, konna nikkonsultaw magħhom ikunu l-esperti. U allura dawn inċemplulhom sikwit, konna nħaddu ħafna t-telefon, inċemplulhom ngħidulhom isma' dil-deskrizzjoni tajba jidna le dik mhix hekk eżatt, insomma, u tina l-isem bl-Ingliż tagħha, eċetera. U konna nagħmluha din regolarment. Imma konna nagħmluha anke ma' Erin. Aquilina kellu ħerqa kbira biex jaġġel lill-Erin biex joħroġ id-dizzjonarju tiegħu u nittifhimha. Għax meta inti qed toħroġ biċċa xogħol. U hemm xogħol ieħor li se joħroġ qablek sewwa, allura kien jixtieq ħafna illi ifittex il-lesti xogħol. Ġieli kien anke jgħidlu personalment iftakar fuq il-telefonati li forsi kienet naqra goffa, ma insomma, kien jgħidilu. Iva.
Fil-fatt din kienet tispikka ħafna hux hekk f'Aquilina, ejja ħantellgħu x-xogħol, ejja ħantellgħu
x-xogħol. Aquilina kif għatle kien il-Malti jgħid ħanżir ix-xogħol. Jiġifieri jidħol għax-xogħol bil-goff u ma twaqfux. Fil-fatt Aquilina kien dejjem jgħidli. Manuel irridu naġlu, għaliex dan bdejtu tard jien, kellu din il-biża li bdeħ tard u mhux se jnexxielu jispiċċaħ. Ġifieri din kienet tiġri warajh din il-ħaġa. U tiġri fid-dizzjonarju konna naħdmu kemm nifilħu. U dak iż-żmien verament kont naħdem fl-aħjar tiegħi allura b'dedikazzjoni kbira. Imma x-xogħol tad-dizzjonarju huwa joħodlok ħafna.
U kurzita, Paolo kien jindaħal fil-kontenut tal-klim, il-definizzjonijiet li tagħtu, għax Paolo kellu interess ukoll, vera, kien jinteressa ruħu fil-Malti.
Kellu interess u kien jgħin bi-klim u hekk, u anke b'kuntatti. Kellna għal Għawdex, pereżempju, kellna l-Viktor Galia li kien ta' għajnuna kbira. U kien jgħin, imma ma kienx jindaħal.
Sewa,
ġifiri, għatt jien ma niftakar lebda kas meta indaħal fuq għali xisirek jew ma jisir xek. Pero jiena rajt il-Paolo konsenejda l-ewel mbikkem. Għali għax Aquilina jara xol biss. U jien niftakar kazi fejn ittra tradizjonarju hija kbira. Biċċa xogħol kbira, dak iż-żmien it-tajpjati ma ninsewx bil-karta Saħara il-kopji. Jiġifieri tagħmel tliet kopji erba, mbagħad ma tibqax tara ċar iktar. U kien ikollu pereżempju qed jagħmilu id-disapprova, id-disapproof. U ma kienx hemm din il-faċilità llum laqas nimmaġinawha ta. Illa għaliex illum iddaħħal it-test, tikkoreġih, tikkoreġi fih, tista' tagħmel nota barranija. Bil-track changes u ħafna affarijiet għandek is-search sewa biex issib jekk għandek dil-kelma diġà daħalta trid terġa' issiba issiba faċilment. Dak iż-żmien kollox bl-idejn u veru.
Kollox manwali ma.
U allura disa provi jiena ngħidha kif inħossa. Lil Pawlu kont nitħassru. Nifhem il-lakulina, ma lil Pawlu titħassru. Għax kien jgħidlu, ma tafx kemm qed jiġuni biex jerġgħu jaqgħu għax irid jaqgħu it-tipi
sewa
u jerġgħu jagħmlu l-proċess kollu. Jiġifieri jiena dawn għexthom insomma dawn l-affarijiet.
U kurżita x'kien qed tkun ir-reazzjoni ta' kwilina mbagħad għal dak il-kumment ta' Pawlu, l-ispeċi.
Akwilina ifimni kif għad kien jara iktar ix-xogħol minn kollox u naturalment lil Pawlu kien jara bħala l-intraprenditur allura li speċi dak xogħolok.
Tajba, ekku.
Iva, imma kont se nsemmi għax jiena qed illi Erin kien iktar preskrittiv.
Sawa.
Tajjeb illi nagħmel nota fuq din biex niċċara xi ġifieri. Niftakar li meta wasalna fil-kelma konna għadna nibdew. Il-kelma baby, Erin kien ta' miktuba bil-Malti għax qies li daħlet, li diġà kien ħafna, imma ħdejja kien hemm parentesi u kiteb plural babyjiet. U aħna qatt ma smarna smajnija, fittixna d-dizzjonarji kollha li kien hemm dak iż-żmien kien hemm min tal-kelma baby ħadd ma tal-kelma babyjiet imma. U allura bad jiena u ċempiltlu għetlu sorerin. Għetlu għandek din il-kelma dina tafa inti sewa għalli le dina għetlu ma tinat ġifiri għalli ma diki tal-plural Malti għetlu ma smajta tinat forsi naħati għak għax tajjeb ngħidu id-dizzjonarju Erin kien utli ħafna wkoll illa għaliex kien jirrapprezenta ċerta terminoloġija li tintuża fis-sud u kien f'qasam fejn ħafna studjużi ma kinux jgħixu. Anka dizzjonarji ma kinux imbnew minn nies minn dik l-erja, minn dik in-naħa, u kellhom ċertu klim anke italjanizzat illi huwa partikolari. Allura staqsejtu għatlu, forsi tgħidu hemmhekk? Le għalli, ma il-plural Ingliż m'għandux jidħol fil-Malti. Kienet it-tip ta' reazzjoni ta' lessikografu li jkun preskrittiv. Allura isa taddi tiegħu mhux tal-poplu, veru, isu jinterferixxi isu xi ħadd isu fotografu li qed jidħol bejn il-kamera biex ngħidlek u l-oġġett li jrid jieħu ritratt. U allura qed b'xi mod qed iċajpru.
Fil-fatt Manwel, se ukolli waffqek ftit għaliex il-ħin wasalna anke biex nagħlqu l-programm. Kont se nagħmilek din mistoqsija jekk tippermettili, nostalġiku għal dak iż-żmien inti għax naf li bħalma tinti kont fl-aqwa tiegħek u tajtu kontribut rigal kbir nistgħu ngħidu vera lill-Simmalti.
Kien ibda biex inkun nostalġiku nkun, imma insomma l-ħajja tibqa' sejra, tibqa' mixja. Però ngħid dan biss li Akulina mbagħad malli twarrab mix-xogħol intensiv u konna neħdu l-break pereżempju flimkien kien fih għaxa, kien bniedem ħelu ħafna u titkellem miegħu u bniedem ta' intelligenza kbira. Pawlu Mizzi kellu din il-ħolma kbira imma sewa li kifett nagħlaq forsi biha. Akulina naħseb li kien naqra sfortunat fil-kontinuazzjoni tiegħu, tax-xoltijaw, waqt illi niħu pjaċir illi il-klab kodwa Maltin għadu rapprezentat bil-qawwa kollha tiegħu u veru. U li l-lum jista jiftaħar illi mhux biss għamel dawk is-sensiliet żbieħ tal-kotba u żewġ dizzjonarji, imma issa anke bix-xogħlijiet l-oħrajn fuq l-arti u hekk għadu qiegħed jirrappreżenta dik il-ħolma ta' Paolo Mizzi. Mhux biss imma żamm il-kuntatt mal-akkademja. Mal-akkademja, mhux mal-akkademja tal-Malti biss, jiġifieri, mal-dinja akkademika. Għali x'għadu involut ħafna fil-pubblikazzjonijiet tad-Dipartiment tal-Malti, tal-Akkademja, etc. Dawn huma sinjali illi il-klabb huwa usa minn sempliċement il-liħ tal-flus. Sewa, leħ tal-flus irrid ikun, imma wara dan kollu hemm il-ħolma ta' bniedem kbir li għadha titkompla.
Manuel, nirringrazzjawk ħafna.
M'għandix kliem Manuel biex nirringrazzjak mhux biss tal-qiegħed, imma tas-sem tiegħek fil-ħolma tagħna bażikament jiġri. Li nagħtu lil dal-pajjiż li taqgħod tinħobbu letteratura u kotba li jixrilha.
B'dak il-ħsieb tal-professur Manuel Mifsud u anki ta' Joseph Mizzi, aħna ntemmu programm ieħor minn din is-sensiela grazzi wkoll lil Jordi li ħaksibna teknikament, niltaqgħu bħallum tmien tiem biex inkomplu nterqu f'din l-istorja sabiħa tal-Klabb Kotba Maltin. Insemmilkom.
Dan il-programm ġimiġu plilkom grazzi għal Klabb Kotba Maltin.